Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Evropska unija odobrila novi paket sankcija Rusiji, na meti flota koja zaobilazi zabranu izvoza nafte i kompanije iz Srbije. Protest u Novom Sadu zbog produženja pritvora za 6 aktivista. Vršilac dužnosti predsjednika države upozorava Rumuniju da je na raskrsnici pred drugi krug predsjedničkih izbora. Američki predsjednik Donald Trump sastao se sa novim liderom Sirije nakon obećanja o ukidanju sankcija. Umro bivši predsjednik Urugvaja Jose Mujica, koga su zbog skromnog načina života mnogi nazivali najsiromašnijim predsjednikom na svijetu. A u emisiji poslušajte. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocijenio da dolazak predsjednika Evropskog savjeta Antonije Košte predstavlja snažnu podršku na evropskom putu.
I ne samo Crnoj Gori, već i cijelom Zapadnom Balkanu, jer ovakvi susreti na najvišem nivou potvrđuju da evropska perspektiva našeg regiona, a posebno evropska perspektiva Crne Gore, ostaje visoko na agendi Evropske unije. Hvala vam na tome.
Trener bosansko-hercegovačke plivačice Lane Pudar, Damir Đedović, o uslovima za treniranje u njenom rodnom Mostaru.
Se tiče samih uslova treninga na bazenu, korektni su, ali to je sada daleko od nečega što je potrebno za vrhunsko plivanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u emisiji poslušajte. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv predsjednika države Jakova Milatovića. Kako je ocijenjeno, posjeta je potvrda posvećenosti Evropske unije regionu Zapadnog Balkana i politici proširenja. Konferenciju je pratila Aneta Durović.
Dolazak Košte predstavlja snažnu podršku ne samo Crnoj Gori, već i cijelom Zapadnom Balkanu, ocijenio je predsjednik Jakov Milatović na konferenciji za medije u Podgorici. Naglasio i da evropska perspektiva ostaje visoko na agendi Evropske unije, te da Crna Gora kao predvodnica evropskih integracija ima jasnu ambiciju i odlučnost da isporuči reforme.
I ovo zaista vidim kao jasan signal kontinuiranog političkog dijaloga na najvišem nivou između Crne Gore i Evropske unije. Želim ovdje jasno da kažem da naša zemlja je ponosna na svoj status predvodnice u evropskim integracijama i zaista smo odlučni da taj kurs zadržimo. Cilj je jasan, a cilj je da postanemo naredna članica Evropske unije, 28. članica 2028. godine. Svjesni smo da je to ambiciozan cilj, ali zaista i dalje vjerujem da je ostvariv.
Milatović je ukazao na širi značaj članstva u Evropskoj uniji.
U vremenima brojnih izazova na geopolitičkoj sceni, politika proširenja može se pokazati kao jedna od ključnih politika Evropske unije i zaista demonstracija snage Evropske unije. I u tom kontekstu Crna Gora može biti najbolji mogući primjer uspješne priče za sve ostale zemlje kandidate. I upravo smo se u tome i složili gospodin Košta i ja. Da Crna Gora može biti to svjetlo na kraju tunela i dokaz da je proces proširenja živ.
Košta je poručio da je proširenje najvažnija geopolitička investicija u stabilnost i prosperitet Evrope. Istakao je da je Crna Gora jedan od najboljih primjera uspjeha evropske politike proširenja i pozvao na očuvanje političkog fokusa na tom putu.
Postati 28. država članica do 2028. je jako dobar slogan, ali bi bio još bolje postignuće ako se to ostvari prije 2028. Politički konsenzus i institucionalna stabilnost su ključne da se pristupanje ostvari. Također je veoma važno da održite dobre odnose sa susjedima i prirodno, posebno sa onim državama koje su već države članice Evropske unije.
Kao potvrdu dobrih odnosa, Košta i Miletović zasadili su drvo prijateljstvo u dvorištu Vile Gorica. Inače, Crna Gora od juna 2012. godine vodi pristupne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U Crnoj Gori je sudskom odlukom blokirana imovina češkog ljekara Pavela Budinskog zbog osnova sumnje da je stečena kriminalnom djelatnošću. Budinski je centralna figura u jednoj od najvećih korupcionaških afera u češkom zdravstvu. Više detalja donosi Lela Šćepanović.
Na zahtjev Kancelarije Evropskog javnog tužioca, Podgorički viši sud blokirao je imovinu češkog ljekara Pavela Budinskog u Crnogorskoj primorskoj opštini Tivat. Rešenjem Višeg suda u Podgorici određena je privremena mjera zabrane raspolaganja otuđenjem, opterećenjem, kao i korišćenja nepokretnosti, navodi se u odgovoru tog suda na upit Radija Slobodna Evropa. Budinskom, koji se nalazi u pritvoru u Češkoj, je imovina blokirana jer postoji osnovana sumnja da je navedena imovina stečena kriminalnom djelatnošću. Piše u odgovoru Podgoričkog višeg suda koji se pozvao na zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Zamrzavanje imovine omogućava sporazum o saradnji Kancelarije Evropskog javnog tužioca i Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, koji je potpisan u septembru 2022. u Luksemburgu. Kancelarija Evropskog javnog tužioca EPO se bavi istraživanjem i podizanjem optužnica u slučajevima krivičnih djela koja su na štetu finansijskih interesa Evropske unije. Ljekar Pavel Budinski, bivši zamjenik direktora Univerzitetske bolnice Motol u Pragu, centralna je figura u jednoj od najvećih korupcionaških afera u češkom zdravstvu. Policija ga sumnjiči za višegodišnje primanje mita, pranje novca, subvencione prevare i oštećenje finansijskih interesa Evropske unije. Istraga je obuhvatila 17 osoba, uključujući i bivšeg direktora bolnice Miloslava Ludvika. Zamrzavanje imovine u Crnoj Gori se odnosi na vilu Budinskog u naselju Bogišići u opštini Tivat i akcije u kompaniji Akros MB, koja je registrovana u tom gradu. EPO je zamolnicu za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim slučajevima 4. marta poslala Crnogorskom ministarstvu pravde i tužiteljki Ani Radović, koja je njihov kontakt u Crnoj Gori. Potom je zahtjev preko specijalnog tužilaštva proslijeđen Podgoričkom višem sudu 8. aprila, koji je postupio po zahtjevu i zamrznuo imovinu. Postupak protiv Budinskog vodi Nacionalna policija za borbu protiv organizovanog kriminala Češke. Po pisanju čeških novina, Budinski, koji je već pod istragom zbog korupcije, sada se sumnjiči za navodno neprijavljivanje imovine. Motolska bolnica je državna institucija i njeni rukovodioci su po zakonu javni funkcioneri i stoga su u obavezi da podnose imovinske prijave. Prema riječima portparola Ministarstva pravde Češke, Vladimira Repke, postoji mogućnost da u prijavama nijesu navedeni svi podaci. Budinski je prema navodima sakrio vlasništvo nad raznim nekretninama. Istraga je otkrila da je posjedovao oko 270 parcela, dvije kuće i druge nepokretnosti u Češkoj, Crnoj Gori i Kostariki, ukupne vrijednosti preko 53 miliona čeških kruna. Ova imovina nije prijavljena u njegovim imovinskim kartonima. On je navodno primao mito od brojnih firmi i preduzetnika koji su dobijali bolničke ugovore za usluge poput čišćenja molerskih radova, održavanja i pranja veša. Zbog optužbi Budinski je smijenjen sa funkcije zamjenika direktora bolnice. Policija je zaplijenila dio njegove imovine, uključujući nekretnine i vozila, s obzirom na sumnju da potiču iz nezakonitih aktivnosti. Budinskom, koji je u pritvoru, ukoliko bude osuđen, prijeti kazna do 12 godina zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ukrajina i Rusija se pripremaju za ono što bi mogli biti njihovi prvi direktni mirovni pregovori od februara 2022. godine, kada je Moskva započela punu invaziju na svog susjeda. Put do pregovora, koji se očekuju u Turskoj 15. maja, bio je kratak. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance rekao je 7. maja da su direktni pregovori između Rusije i Ukrajine prioritet. Evropski lideri su se 3 dana kasnije pridružili ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom u pozivu na 30-dnevni prekid vatre, počevši 12. maja, upozoravajući da će Rusija biti suočena sa dodatnim sankcijama ako ne pristane na primirje. Šta se može očekivati? Slušamo u priči Stiva Gutermana, koju je priredio Miloš Teodorović.
Zelenski je potvrdio da će biti u Turskoj 15. maja. Njegova najava predstavlja izazov za Putina, koji tvrdi da je Zelenski nelegitiman jer je njegov 5-godišnji mandat trebalo da istekne pre otprilike godinu dana nakon novih predsjedničkih izbora. Time se ignoriše činjenica da je Ukrajina pod ratnim stanjem od kada je Putin naredio punu invaziju, što znači da je nemoguće održati izbore. Ako se Putin pojavi u Istanbulu, to bi već bio poraz za njega, kaže politički posmatrač Aleksandar Fridemazan za Radio Slobodna Evropa, podsjećajući da je jedan od glavnih ciljeva koje je Putin zacrtao 2022. bilo uklanjanje Zelenskog i postavljanje vlade koja bi bila saveznik Rusije. Sam ulazak u pregovore sa Zelenskim bi signalizirao gubitak za Putina, posebno ako dođe pod pritiskom na summit kojem očito nikada nije planirao da prisustvuje, kaže ovaj sagovornik. Dodatni pritisak na Putina je mogućnost da američki predsjednik Donald Trump otputuje u Tursku, što za sada nije izvesno. Trump je tokom svoje posete Saudijskoj Arabiji izjavio da će državni sekretar Marko Rubio otputovati u Tursku na potencijalni sastanak između lidera Ukrajine i Rusije. Bez obzira na to da li će Putin biti prisutan ili ne, procene su da je malo verovatno da će Rusija napraviti ustupke ili odstupiti od svojih dugogodišnjih pozicija. Putin je to nagovestio kada je pozvao ruske novinare u Kremlj i dajući izjavu u kojoj je pozvao na direktne pregovore u Istanbulu. Između ostalog, predstavio je predložene pregovore kao nastavak pregovora koji su delimično održani u Istanbulu 2022. kada je Rusija tražila između ostalog obećanje o trajnoj neutralnosti Kijeva i stroga ograničenja ukrajinskih vojnih snaga. Od pregovora 2022. Rusija je dodatno povećala svoje zahteve kada je reč o ukrajinskoj teritoriji, insistirajući da za bilo koji mirovni sporazum, da bi bio uspešan, Kijev i Zapade moraju prihvatiti rusku kontrolu na 4 kopnene ukrajinske regije, koje je Putin bez osnova proglasio delom Rusije u septembru 2022. Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson. Kako god, susret u Turskoj bio bi neizvestan, ali iskorak. Opširnije o ovome čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bio je to Miloš Teodorović, koji je priredio priču Stiva Gutermana.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Ozempik, lijek protiv dijabetesa koji je pronašao međunarodno tržište među osobama koje žele smršaviti, stiče popularnost i na Kosovu. U ovoj balkanskoj zemlji, gdje je više od polovine stanovništva prekomjerne tjelesne težine, ovaj trend povećava potražnju, uprkos upozorenjima na moguće nuspojave. Prilog Gojka Veselinovića.
Na Kosovu, zemlju u kojoj je više od pola stanovnika pretilo, influencerica Tringa Kadriju koristi lijek Ozempik da smrša.
Voljela bih da izgubim do 15 kg u 2 mjeseca, a potom da nastavim da vježbam i da održavam težinu na zdraviji način. Sve se svodi na pokušaj pronalaska ravnoteže, čak i sa grižom savjesti koju imam zbog onoga kroz šta sam prošla sa svojim tijelom.
Ozempik je u SAD-u odobren 2017. za liječenje dijabetesa tipa 2. Lijek reguliše nivo šećera u krvi, ali i smanjuje apetit. Merita Emini Sadiku sa endokrinološke klinike u Prištini upozorava na sve češće zloupotrebe lijeka.
Imamo informacije o zloupotrebi ovog lijeka među stanovništvom, otkako je uvršten na popis odobrenih lijekova i stavljen na tržište. Tokom tog razdoblja nastojali smo informisati ljude da ovaj lijek nije namijenjen isključivo za borbu protiv prekomjerne težine.
Prema najnovijim istraživanjima, Ozempik može uzrokovati rak štitne žlijezde, pankreatitis te opstrukcije crijeva. Uprkos tome i dalje je popularan, a najčešće se kupuje bez recepta, kaže Bujar Vitija, novinar specijalizovan za zdravstvo.
Slučajevi prodaje proizvoda bez recepta trebaju biti prijavljeni. U cijelom Kosovu postoji oko 1500 privatnih ljekarni koje prodaju lijekove i vjerovatno je nemoguće i sve ih kontrolirati. Farmaceutska inspekcija ima svega 20 inspektora, što otežava nadzor nad cijelim sektorom.
Žene su pod većim društvenim pritiskom da budu vitke, imaju 66% veću vjerovatnost za pretilost od muškaraca, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Uprkos svim opasnostima Ozempika, Tringa Kadriju ne odustaje od konzumiranja.
Odlučila sam da uzimam Ozempik zato što jako volim da jedem i zato što sam oduvijek imala problema sa težinom, sa konstantnim oscilacijama. Ozempik mi je posljednja prilika, pa ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati.
Lulzim Rahmani je lijek počeo uzimati po savjetu ljekara, ali je zbog nuspojava nakon nekog vremena prestao. Kaže da je cijelo iskustvo bilo gubitak vremena i novca.
Ne mogu reći da je meni pomoglo, jer nije. Ne samo meni, nego još troje članova moje porodice imali su negativne umjesto pozitivnih učinaka.
Na Kosovu je lijek ranije mjesečno koštao između 75 i 80 evra, a sada je od 130 do 140 evra. U ovoj balkanskoj zemlji 57% stanovništva ima prekomjernu tjelesnu težinu, a 20% je klinički pretilo, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok nosi zastavu Bosne i Hercegovine na najvišim svjetskim i evropskim postoljima, u svom rodnom gradu, Mostaru, Lana Pudar i dalje nema obećani olimpijski bazen. Uspjesi ove plivačice inspirisali su prije nekoliko godina federalne i kantonalne vlasti da krenu u izgradnju bazena, no to gradilište još ne izgleda kao mjesto koje će uskoro ugostiti evropsku šampionku i sve one koji sanjuju njene snove, a mnogo ih je u Mostaru. Više u temi, Melisa Teletović.
Lana Pudar je polovinom augusta 2022. godine osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Rimu u disciplini Delfin. Pudar je dobitnica i državne nagrade za sport 2022. godine. U međuvremenu Lana svoju karijeru nastavlja u Americi, ali će i dalje plivati za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa govori Damir Đedović, trener Lane Pudar.
I ovo je neka naša zajednička odluka da pokušamo ovu čitavu priču dignuti na jedan puno veći nivo, da vidimo dakle šta se sve može napraviti u nekim idealnim uvjetima, jer ovo je ovdje ne samo u Mostaru i BiH, nego u cijeloj regiji daleko od idealnih uvjeta za razvoj vrhunskog plivača.
Đerović kaže da trenutni bazen u kojem oko 1000 djece trenira plivanje ne zadovoljava kapacitete za razvoj vrhunskog plivanja.
Uslovi su vrlo skromni, da se razumijemo. Dakle, svi mostarski klubovi, dakle, kada bi otprilike neko članstvo stavili od sva tri motorska kluba, tu se ovisno o dijelu sezone sigurno vrti između 700 i 1000 djece, tako da je to ogroman broj djece koji se bavi dakle takmičarskim plivanjem, koji se bavi školom plivanja, rekreativnim plivanjem. Nažalost, taj bazen nije to kapaciteta da može dakle da odgovori svim tim zahtjevima. Što se tiče samih uslova treninga na bazenu, korektni su, ali to je sada daleko od nečega što je potrebno za vrhunsko plivanje.
Na izgradnji olimpijskog bazena do sada su urađeni osim pripremnih radova lokacije i konstrukcija objekta, krova i fasade. To je inače prva faza čiji završetak se očekuje u julu. To za Radio Slobodna Evropa kažu iz grada Mostar, odnosno Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru. Ugovor za izvođenje prve faze radova potpisan je početkom septembra 2023. godine i prema tom ugovoru rok za završetak prve faze radova bio je 18 mjeseci, odnosno mart 2025. godine. Rok za završetak druge faze planiran je za kraj 2027. godine, a ona predviđa građevinsko-zanatske radove, instalacije, tehnologiju vode, opreme i parter. Iz Federalnog ministarstva kulture i sporta su za Radio Slobodna Evropa kazali da dinamika radova ovisi od izvođača radova.
U protekle dvije godine za izgradnju olimpijskog bazena u Mostaru u budžetu su planirana sredstva u iznosu od 16 miliona maraka, a uplaćeno je 6 miliona i 700 hiljada maraka.
Vlada Federacije BiH je za vrijeme mandata Fadila Novalića, koji je u zatvoru zbog korupcije, na sjednici početkom augusta 2022. godine usvojila odluku kojom je za izgradnju bazena u Mostaru najmanje 4,1 milijun eura. Novac će, kako je tada definisano, biti isplaćivan u najmanje tri tranše. Nakon toga Vlada Federacije 2023., 2024. i 2025. godine u budžetima namijenila također po 4 milijuna eura za ovaj projekat. Prema ovim podacima, ukupno je u ove četiri godine vlada izdvojila 32 miliona maraka. Cjelokupna vrijednost izgradnje olimpijskog bazena u Mostaru procjenjuje se na oko 20 miliona maraka, pri čemu se financiranje odvija u dvije faze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će, nažalost, zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i, koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Da je porodica Kalisničenko otkrila da se u njihovom stanu na Krimu nalazi stanar o kojem ništa nisu znali, ubrzo su shvatili da je Rusija tokom njihove odsutnosti zaplijenila njihovu imovinu. To je bio jedan od stotina slučajeva u kojima su Ukrajinci sa nekretninama i zemljištem na Krimu bili prisiljeni da prodaju svoju imovinu u bescjenje ili da prihvate rusko državljanstvo kako bi zadržali svoje prava. Priču ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa prenosi Ljudmila Cvetković.
Svitlana Kolisničenko nije znala da se neko useli u njen stan na Krimu sve dok nije dobila poruku od komšija.
Se poprepisao tu da je djete i žinku, se poprepisao, ali se vže živuć.
Ja vaš sosjed Volodja i vaše kvartire prodane.
Ja sam tvoj komšija Volodja, tvoji stanovi su prodati, nazovi me hitno je.
Ona je jedna od stotina Ukrajinaca kojima su Rusi zaplenili domove ili zemlju na Krimu. U njen stan uselili su se vojnik i njegova porodica. Kolisničenko je ostavila ključeve komšiji nakon što je napustila Krim.
U mojom domu, tam gdje mi proživajemo, vже 7 takih kvartir. I получається, що це якесь таке масове явище.
U mojoj zgradi gdje smo nekada živjeli već postoji 7 takvih stanova. Ispada da je to postala masovna pojava.
Organizacije za ljudska prava dokumentuju sve veći broj oduzimanja nekretnina. Meta su Ukrajinci, vlasnici stanova koji su odbili da prihvate rusku aneksiju Krima.
То як ставитися до російської агресії? Погано ставитись до російської агресії, накладаєте санкції, значить ви в цьому переліку і відповідно громадяни вважаються громадянами дружніх країн. Відповідна конфіскація може відбутися щодо майна таких громадян недружніх.
Ако се одупірете руської агресії і уводите санкції, ваші чи громадяни бути проголошені неприятельськими. tada može doći do oduzimanja imovine.
Kaže Mikita Petrovec iz Regionalnog centra za ljudska prava. Prema ruskom zakonu, Ukrajinci na Krimu sudskom odlukom gube vlasništvo, a njihovi domovi se zatim prodaju na licitacijama. Ukrajinka Julija Stesko, vlasnica zemljišta na Krimu sa pogledom na more.
Da, ušem krasivo učastak, sobstveno na zbiriženje vsej naše semije, bila taka ideja.
Lepa nekretnina. Kupili smo je ušteđevinom cele porodice.
Ona se nadala da će njena deca uživati u odmorima u njihovoj kući na Krimu. Umesto toga, ruske vlasti su je poručile da nema prava na to zemljište. Ukrajina prizna imovinska prava svojih građana na Krimu. Evropski sud za ljudska prava proglasio je oduzimanja nezakonitima. Moskva ne priznaje odluke tog suda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tatu majstori iz cijelog svijeta besplatno su tetovirali 75 preživjelih žrtava napada na muzički festival Nova u Izraelu. Oni koji su preživjeli napad Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Države i Evropska unija proglasile terorističkom, i članovi porodice onih koji su još u zatočeništvu u Gazi, kroz tetovaže pokušavaju procesuirati traume i ponovo izgraditi živote. Događaj je organizovalo udruženje Healing Inc. Više u prilogu Marije Đurić.
75 tetovaža pričaju priče 75 žrtava napada na muzički festival Nova 7. oktobra 2023. Karina i njene dvije kćeri bile su žrtve napada i zatočene 52 dana u pojasu Gaze. Ronen, Karinin suprug, nije se vratio živ.
Ronen, moj suprug, on je tamo, njegovo tijelo je još u Gazi. Bio je fotograf. Ova tetovaža je za njega i za mene također, da se sjećamo. Vrlo je teško jer nam jako nedostaje.
U Ronenovu čast majstorica tetovaže iz Kalifornije Christine Barnum izradila je posebnu tetovažu.
Nažalost, njen muž nije uspio izaći i odali smo mu počast tetovažom fotoaparata. To je tako dirljivo, biti dio njenog procesa ozdravljenja. A onda se jednostavno slomila i zaplakala jer sada osjeća da je on uvijek s njom kroz tu tetovažu.
Oni koji su preživjeli napad Hamasa, organizacije koje su Sjedinjene Američke Države i Europska unija proglasile terorističkom, i članovi obitelji još zatočenih, kroz tetovaže pokušavaju procesirati traume i izgraditi živote. Tetovaža Gala Gilboe posvećena je njegovom bratu Gaju, kojeg i dalje zatočenim drži Hamas.
Prije dva mjeseca, jedan od oslobođenih talaca rekao mi je da je bio s Gajem skoro sve vrijeme i da Gaj, moj brat, ne zna jesam li preživio festival Nova, ali je izrazio nadu da jesam. Rekao mu je da, ako jesam, želi da mi pošalje poruku i da me želi ponovo vidjeti. I razmišljao je o pjesmi Gunslinger od Avenged Sevenfold i to mi je bilo ludo čuti. Kao neka kosmička povezanost koju ne mogu objasniti. I rekao sam, dobro, moram si napraviti tetovažu. To mi toliko znači.
Tetovaže su raznolike kao i priče iza njih. Na jednoj bager uklanja slova PTSP u znak savladavanja ratnih trauma, na drugoj sat da bi pokazao važnost sadašnjeg trenutka. Fotograf Šaj tetovirao je 54 crvena maka, 52 za žive koje je upoznao na festivalu i 2 crna za ubijene. Tetovaže ljudima omogućavaju da ponovo preuzmu kontrolu nad svojim tijelom, smatra Craig Deršović iz organizacije Healing Inc.
Tetovaže ljudima omogućuju da ponovo preuzmu kontrolu nad svojim tijelom. 7. oktobar dogodio se Izraelu. Ovo su Izraelci koji sada govore, ja biram. Ponovo preuzimam kontrolu nad svojim životom i svojim svijetom. A za one koji su fizički ozlijeđeni, to je sjajan način da prekriju svoje ožiljke i da pokažu svoja tijela onako kako žele. Za one poput oslobođenih talaca koji su danas došli i ukazali na povjerenje da ih tetoviramo, te za obitelji onih koji su još uvijek u zarobljeništvu, ovo je način da pokažu svojim voljenima da nisu zaboravljeni. Ovo je način da svijetu pokažemo, kao i uvijek, da smo ovdje, da smo jaki, da smo otporni i da ćemo pobijediti.
Događaj je organizirala udruga Healing Inc. s majstorima tetovaže iz cijeloga svijeta. Rat je započeo napadom Hamasa 7. oktobra 2023. na muzički festival Nova. U napadu je ubijeno 1200 ljudi, a 251 odvedeno u zatočeništvo. 59 ih je još uvijek u rukama Hamasa, od čega se za 24 vjeruje da su još živi. U izraelskoj ofanzivi na pojas Gaze, prema lokalnim zdravstvenim vlastima, poginulo je više od 51.400 Palestinaca. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radio Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. До слушания.